Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Chew on This, Everything You Don't Want to Know About Fast Food ay isang aklat na dikatahang isip para sa mga kabataang mambabasa na isinulat nina Eric Schlosser at Charles Wilson. Hinango ito sa mas malawak na pagtalakay ni Schlosser sa Fast Food Nation, ngunit muling isinulat at dinagdagan upang maging malinaw sa mga preteen at teenager. Sinusuri ng libro ang industriyang fast food mula sa paglitaw ng mga drive-in at malalaking chain restaurant hanggang sa paggawa, pagproseso, pagbebenta at pagmemerkado ng pagkain. Hindi lamang nito tinatanong kung masarap o mura ang isang burger, fries o soft drink. Ipinapakita rin nito ang mga taong hayop, sakahan, pabrika at paraan ng pag-aanunsisyo na nasa likod ng isang karaniwang order. Mahalaga sa aklat ang ideya na ang mga bata ay hindi basta mamimili, kundi pangunahing target ng industriya sa pamamagitan ng diretsong wika, mga halimbawa at dokumentadong impormasyon, layunin nitong tulungang suriin ng kabataan ang sariling pagpili ng pagkain at ang mas malawak na epekto nito sa kalusugan, paggawa, hayop at lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa drive-in hanggang sa pandaigdigang modelo ng fast food, inilalagay ng Chew on This ang fast food sa konteksto ng kasaysayan ng Estados Unidos. Hindi nito inilalarawan ang mga chain restaurant na parang likas at hindi maiwasang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Sa alip, ipinapakita nitong nabuo ang industriya mula sa mga pagbabago sa sasakyan, suburbanong pamumuhay, drive-in na kainan, standardisadong operasyon at mabilis na serbisyo. Mahalaga ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit magkakahawig ang karanasan sa maraming sangay ng isang malaking chain. Ang menu, sukat ng pagkain, paraan ng pagluluto, disenyo ng tindahan at serbisyo ay inaayos upang madaling ulitin ng mabilis at maramihan. Ang ganitong sistema ang nagbibigay ng kaginhawaan pero naglalagay din ng matinding presyon sa mababang gastos at mataas na dami ng benta. Para sa kabataang mambabasa, kapaki-pakinabang ang historical na lapit dahil inililipat nito ang usapan mula sa simpleng personal na panlasa patungo sa pag-unawa sa negosyo. Maaring pamilyar ang modelo sa mga fast food chain sa Pilipinas kung saan madalas iugnay ang mabilis na pagkain sa biyahe, mall, paaralan at salo-salo. Gayunman, nakatuon ang mga halimbawa ng libro sa Estados Unidos. Ang mahalagang aral ay suriin kung paanong ang isang komersyal na sistema ay humuhubog sa nakasanayang pagkain, oras at inaasahan ng mamimili. Ikalawa, paano ginagamit ang laruan at patalastas upang mahubog ang batang mamimili? Isa sa pinakamalinaw na argumento ng libro ay hindi aksidenteng malakas ang ugnayan ng fast food at mga bata. Tinutukoy ni Schlosser at Wilson ang paggamit ng makukulay na patalastas, maskot, kolektibling laruan at pagkakabit ng pagkain sa saya at libangan. Sa ganitong paraan, hindi lamang produkto ang ibinebenta. Ibinebenta rin ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang masayang karanasan. Mas epektibo ito sa bata dahil ang desisyon tungkol sa pagkain ay madalas may kasamang kagustuhan para sa regalo, karakter, o lugar na pwedeng puntahan kasama ang pamilya at kaibigan. Ipinapakita ng aklat na ang marketing ay maingat na pag-aaral sa atensyon, gawi at pagnanais ng bata, hindi basta neutral na impormasyon tungkol sa menu. Hindi nito sinasabing walang kakayahang magpasya ang kabataan, ngunit ipinapaalala nitong mas makatarungang makapagpasya ang isang mamimili kapag nakikita niya ang teknik na humihikayat sa kanya. Ang puntong ito ay nananatiling madaling iugnay sa kasalukuyan, kahit mas malawak na ngayon ang impluensya ng online content at social media kaysa sa telebisyon lamang. Sa konteksto ng Pilipinas, kung saan karaniwan ang promotional meals at tie-in sa mga sikat na karakter, nagiging kapaki-pakinabang ang pagtingin sa pagitan ng pagkain, branding at impluensya sa pamilya. Ikatlo, ang nakatagong sistema ng agribusiness sa likod ng burger, manok at fries, inilalayo ng Chew on This ang mambabasa sa counter at dinadala siya sa pinagmumulan ng pagkain. Tinatalakay nito ang agribusiness, pagpapalaki ng hayop, pagproseso ng karne at mga kondisyong maaaring hindi nakikita ng kumakain. Kabilang dito ang maikling buhay at masinsing pagpapalaki ng mga manok para sa industriya, pati ang mahihirap na kondisyon sa ilang katayan at planta ng pagproseso ng karne. Mabigat ang paksa, ngunit mahalaga ang gamit nito sa pangangatwiran ng libro. Kapag ang pagkain ay tinitingnan lamang bilang nugget, burger o sandwich, madaling makalimutan ang mga proseso at buhay na kasangkot bago ito makarating sa mesa. ipinaunawa ng mga may akda na ang malakihang produksyon ay nakatuon sa bilis, pagkakapare-pareho at dami. Ang mga layuning ito ay maaring magbunga ng mga usapin tungkol sa kapakanan ng hayop, kaligtasan ng pagkain at pagtrato sa mga manggagawa. Hindi simpleng utos ang aklat na tumigil agad sa pagkain ng fast food. Mas maingat ang pangunahing hamon nito, alamin ang pinagmulan ng pagkain at ang kapalit ng murang presyo o mabilis na serbisyo. Dahil dito, nagkakaroon ng etikal na dimensyon ang karaniwang pagpili ng pagkain. Ang mambabasa ay hinihikayat na kilalanin na ang isang order ay konektado sa isang malawak na kadena ng produksyon. Ika-apat, kalusugan, soft drink at ang limitasyon ng murang mabilis na pagkain, tinutugunan ng libro ang ugnayan ng fast food sa nutrisyon at pampublikong kalusugan. Binibigyang pansin nito ang pagkain at inuming kadalasang mataas sa asukal, taba, asin at calories, pati ang papel ng malalaking serving at madalas na pagkonsumo. Ang punto ay hindi na ang isang pagkain sa labas ay automatikong magpapaliwanag sa kalusugan ng isang tao. Sa halip, ipinapakita nitong may epekto ang sistemang nagpapadali at paulit-ulit na naghihikayat sa mga mamimili, lalo na sa mga bata, na pumili ng matatamis na inumin at pagkaing limitado ang sustansya. Mahalaga rin ang pagtalakay sa mga paaralan kung saan ang presensya ng branded fast food ay maaring magpalabo sa hangganan ng edukasyon at komersyal na pagbebenta. Kapag ang paaralan ay lugar din ng agresibong pagbebenta, nagiging mas mahirap para sa kabataan na tingnan ang pagkain bilang usaping pangkalusugan lamang. Ang lakas ng aklat ay ang pag-uugnay nito sa individual na gawi at kapaligiran. Hindi nito ipinapasa ang buong pananagutan sa isang batang mamimili dahil kinikilala nitong ang presyo, access, patalastas at nakasanayang pagkain ay may malaking impluensya. Para sa mga pamilya sa Pilipinas, maaari itong magsilbing panimulang tanong tungkol sa dalas ng fast food, laki ng bahagi, pagpili ng inumin, at kahalagahan ng mas balanseng pagkain sa bahay at paaralan. Panghuli, manggagawa, mababang presyo, at ang ripple effect ng bawat order, hindi nagtatapos ang pagsusuri ng chew on this sa sangkap at kalusugan. Iniugnay rin ito ang fast food sa kalagayan ng mga manggagawa sa restaurant at sa industriya ng pagproseso ng pagkain. Ang mababang presyo at mabilis na serbisyo ay hindi basta resulta ng mahusay na negosyo. Nakadepende rin ang mga ito sa mga sistemang naglalayong kontrolin ang oras, sahod, trabaho, at gastos sa bawat bahagi ng produksyon. Sa paglalantad ng ganitong koneksyon, binibigyan ng libro ng mas malawak na kahulugan ang ideya ng murang pagkain. Ang tunay na gastos ay maaring hindi nakikita sa resibo dahil maaring nasa anyo ito ng mahirap na trabaho, panganib sa planta, o pinsala sa kapaligiran at kapakanan ng hayop. Dito pumapasok ang ideya ng ripple effect o ang paglawak ng epekto ng isang simpleng pagbili. Ang isang order ay maliit na kilos, ngunit bahagi ito ng paulit-ulit na demand na sumusuporta sa isang modelo ng produksyon at pagbebenta. Hindi nito ginagawang moral na pagsubok ang bawat pagkain at hindi rin nito inaasahang kayang lutasin ng isang mamimili ang lahat ng suliranin. Sa halip, itinuturo nitong ang kaalaman ay mahalaga sa pagpili, pagtatanong at pagtingin sa mga kumpanyang pagkain bilang may pananagutan. Ito ang dahilan kung bakit ang libro ay higit sa isang babala tungkol sa diet. Isa rin itong pagpapakilala sa ugnayan ng konsumo, paggawa at kapangyarihan ng malalaking korporasyon bilang pagtatapos. May namang chew on this para sa mga mag-aaral sa huling baitang ng elementarya, junior high school, mga magulang, at guro na naghahanap ng aklat na magbubukas ng seryosong pag-uusap tungkol sa pagkain. Makikinabang dito ang mga kabataang madalas kumain sa fast food, ngunit hindi lamang sila ang dapat magbasa. Angkop din ito sa sinumang gustong makita kung paano nagkakaugnay ang advertising, nutrisyon, pagpapalaki ng hayop, trabaho at kapangyarihan ng malalaking kumpanya. Practical ang pakinabang nito dahil nagbibigay ito ng batayan upang magtanong tungkol sa menu, promosyon, sangkap at dalas ng pagkonsumo. Intelektual naman ang pakinabang dahil itinuturo nitong suriin ang isang pangkaraniwang produkto bilang bahagi ng mas malaking sistemang pang-ekonomiya at panlipunan. Natatangi ang aklat sa mga librong pangkalusugan para sa kabataan dahil hindi ito nakatuon lamang sa pagbilang ng calories o pagbibigay ng payo sa diet. Hindi rin ito simpleng kasaysayan ng mga restaurant. Pinagdurugtong nito ang kasaysayan ng fast food at ang mga hindi agad nakikitang epekto ng modelo ng negosyo nito. Ang wika nito ay mas direkta at mas madaling lapitan kaysa sa maraming aklat na pang-adulto tungkol sa industriya. Kahit may ilang bahaging maaring mabigat basahin para sa mas batang mambabasa, maaring maramdaman ng iba na malakas ang paninindigan ng mga may akda at may mga puna ring paminsan-minsan ay lumilihis ang daloy ng salaysay. Gayunman, ang dokumentadong lapit at malinaw na layunin nito ang nagpapahalaga rito. Hindi nito hinihinging tanggapin agad ang bawat konklusyon. Hinihingi nitong huwag kumain at bumili ng walang pag-iisip sa pinagmulan at epekto ng pagkain. Kung gusto mong sumuporta Charles Wilson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.